อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะครับวันนี้มาพบกับเรา4คนมีน้องเอิร์ธน้องฝึกงานของโต๊ะต่างประเทศนะครับน้องสแตมวรดาทองจำนงคุณกรีนจิรวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้เราก็หยิบเรื่องราวหลายเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการเกษตรแล้วก็เรื่องของโซเชียลสังคม
ครับ
นะวันนี้เราไปเริ่มกันที่น้องเอิร์ธน้องเอิร์ธเอาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากคุณผู้ฟังครับ
วันนี้เป็นเรื่องการทำการเกษตรของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ
เนเธอร์แลนด์เหรอ
ค่ะค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีพื้นที่เพียงแค่ 8% ของประเทศไทย
เปรียบเทียบมากนะ
ใช่เปรียบเทียบภาพกันง่ายๆก็คือเหมือนแค่จังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดเชียงใหม่มารวมกันใช่น้อยมากๆค่ะแต่เขาเนี่ยได้ทำการเกษตรได้เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะซึ่งเขาส่งออกสินค้าทางการเกษตรเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่าประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทต่อปีค่ะ
สินค้าทางการเกษตรของเขานี่ไม่ได้หมายถึงข้าวอย่างเดียว
ค่ะรวมทุกอย่างเลย
สินค้าทางการเกษตรแต่ว่าของเขามันเป็นบ้านเมืองหนาวใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อ๋ออ่ะต่อครับ
มาดูกันนะคะว่าเหตุผลว่าเขาทำไมถึงได้เป็นอันดับ2ของโลกค่ะเนื่องจากการผลิตการเกษตรของเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะเน้นการใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะแบบเกษตรแม่นยำค่ะและเขาก็ใช้โรงเรือนระบบปิดที่เป็นนิยมค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าโรงเรือนระบบปิดเนี่ยสามารถเพาะปลูกได้ทุกเทศกาลแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากค่ะแล้วก็สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตต่างๆให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดค่ะนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมแมลง
ศัตรู
พืชได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเกษตรของเนเธอร์แลนด์เกษตรกรของเนเธอร์แลนด์เนี่ยยังมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจเรื่องธุรกิจการตลาดค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากเขาจะมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้จุดอ่อนจุดแข็งระหว่างการอยู่ตลอดค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถกู้เงินได้ที่สถาบันการเงินที่คอยสนับสนุนการลงทุนเกษตรกรอีกด้วยค่ะและเขายังมีงานวิจัยที่สนับสนุนจากภาครัฐนะคะซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้จริงค่ะและนโยบายของกระทรวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพอาหารเนี่ยจะเน้นการทำการเกษตรแบบหมุนเวียนค่ะซึ่งจะมีการทำงานเชื่อมโยงกันทุกฝ่ายทั้งนักวิจัยเอกชนแล้วก็เกษตรกรค่ะ ค่ะนอกจากนี้นะคะที่เนเธอร์แลนด์ไม่เหมือนไทยก็คือเขาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องอินทรีย์เคมีเหมือนบ้านเราค่ะ คือเขาเลือกที่จะผลิตตามความต้องการของตลาดมากกว่าคือสามารถผลิตทั้งเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรเคมีปลอดภัยไร้สารตกค้างค่ะ
เป็นอีกประเทศนึงที่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรแบบนี้มากเลยนะ นอกจากการเกษตรเนี่ยมีชลประทานด้วยนะครับที่เนเธอร์แลนด์ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพูดแบบนั้นดีกว่า
เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชลประทานของเขาก็จะดีมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะส่งผลมาถึงการเกษตรอะไรแบบนี้
ใช่ครับแล้วคือเขาก็มีการถอดบทเรียนจากประเทศเรามาจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะ
ค่ะยังไงคะ
ก็คือเกี่ยวกับเรื่องชลประทานเกี่ยวกับเรื่องความเป็นสภาพที่ตั้งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแบบนี้นะครับก็ทำให้อย่างไทยแบบเนี้ยก็ได้เรียนรู้ได้รับความรู้จากเนเธอร์แลนด์มาเยอะเหมือนกัน
นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าความจริงอ่ะก็อยากให้ไทยเกิดการพัฒนาอย่างเงี้ยไปในทิศทางอย่างเงี้ยเพื่อส่งออกก็ชิงเจ้าแห่งการเป็นผู้ส่งออกข้าวนะใช่ไหมทีนี้ปุ๊บเรื่องของน้องเอิร์ธจบแล้วเราก็ไปต่อกันที่เรื่องของน้องแตมน้องแตมหยิบเป็นเรื่องของเทคโนโลยี
ใช่แต่ก็เป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนิดๆเหมือนกันค
่
ะ
ครับผม
เป็นที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทางการอังกฤษเขาได้เริ่มติดตั้งแผ่นชาร์จพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ะจำนวน5แผ่นที่จุดจอดแท็กซี่บริเวณ ด้านนอกของสถานีรถไฟเมืองนอตติงแฮ
ม
ก็คือสำหรับแผนชาร์ตเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนึกไม่ออกเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ามันจะเป็นแผ่นที่จะติดตั้งอยู่บนพื้นส่วนวิธีการชาร์ตเนี่ยก็คือแค่ขับรถเข้าไปเนี่ยในแผ่นชาร์ตรถไฟฟ้าก็จะสามารถชาร์จพลังงานได้เลยก็คือมันก็จะแตกต่างกับรถน้ำมันหรือการชาร์จไฟฟ้าปกติเนอะที่จะแบบจะต้องเสียบสายชาร์จอะไรแบบนี้ก็คือจะยุ่งยากอันนี้คือจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายเลยโดยทางการนอตติงแฮมค่ะเขาก็เปิดเผยว่าแผ่นชาร์จเนี้ยมันเป็นโครงการสำหรับรถแท็กซี่ไฟพลังที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ครับผม
ที่ตอนนี้ในเมืองเนี่ยมีอยู่10คันแล้วซึ่งทางการเมืองนอตติงแฮมเนี่ยเขาก็ได้ติดตั้งพวกฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการชาร์จรถไฟฟ้าแบบนี้ให้กับรถแท็กซี่จำนวน10คันแล้วค่ะก็ถึงตอนนี้ทางสภาเมืองนอตติงแฮมเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยว่าจะเริ่มให้เปิดให้แผ่นชาร์จไร้สายเนี่ยเริ่มใช้จริงเมื่อไหร่แต่ก็คาดว่าโครงการนี้น่าจะสำเร็จได้ในปีนี้สำหรับราคาของแผ่นชาร์จเนี่ยนะคะที่ตอนนี้เขาติดตั้งไปแล้ว5แผ่นเนี่ยอยู่ในระหว่างการติดตั้ง5แผ่นเนี่ยก
็
คือจะอยู่ที่ราคา3ล้าน4แสนปอนด์หรือประมาณ134ล้านบาทซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าราคาตรงนี้มันรวมพวกค่าติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือค่าติดตั้งอื่นๆหรือยังแต่ว่ายังไงก็ดิฉันคิดว่างบประมาณการใช้งบประมาณกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมอังกฤษเนี่ยเขาได้ระบุว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองเพราะว่าอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ว่าหลายเมืองทั่วโลกของโดยเฉพาะกรุงเทพของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตฝุ่นควันเนาะแล้วก
็
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้โครงการนี้เขายังคาดทางรัฐบาลเนี่ยเขายังคาดหวังว่าจะให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อให้อีกหน่อยเนี่ยบริษัทเอกชนหรือภาครัฐหรืออะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาให้มันกลายเป็นช่องทางใหม่สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้สะดวกสบายมากขึ้นเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้คนเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแทนรถการใช้รถยนต์จากน้ำมัน
ก็ดีนะ
เพราะว่าเท่าที่ดิฉันเหมือนอ่านข่าว 2-3 วันมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างฝุ่นควันในกรุงเทพอะค่ะก็คือสาเหตุหลักๆเลยมันมาจากดีเซลมันมาจากการใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลใช่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นทางออกของปัญหาฝุ่นควัน
รัฐบาลนะก็จะต้องสนับสนุนนะ
ไม่ใช
่เก็บภาษีอย่างหนักกับรถอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
รถไฟฟ้านะครับคือถ้าไปดูจากหลายๆประเทศที่เขาเริ่มใช้มาตรการป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 ก็จะเห็นว่ารถยนต์ที่สร้างมลภาวะเครื่องยนต์ดีเซลต่างๆก็จะถูกจำกัดการเข้าถึงในตัวเมืองใหญ่ด้วยนะครับหรือบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็จะมีการใช้สติ๊กเกอร
์
ทั้งหมด 5-6 สีด้วยกันถ้ารถคันไหนติดสติ๊กเกอร์สีเขียวก็คือเป็นรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าไปถึงในเมืองหลวง
รวมถึงมันมีบางประเทศที่ใช้วิธีการจำกัดอายุของรถการใช้งานรถคือเลย5ปีก็เปลี่ยนใหม
่
เพื่อให้เทคโนโลยีการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันเท่าทันกับปัจจุบันไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์เก่าแล้วเผาผลาญไม่สมบูรณ์ 100% แล้วเราก็ยังขับเข้าเมือง
แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือรัฐบาลก็ต้องเอื้อให้กับคนภาคพลเมืองด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเก็บภาษีเยอะมันก็จะไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น
รถไฟฟ้าในประเทศไทยมันมีแล้วน
ะ
แต่น้อยคนนะที่จะได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสมันเพราะว่าราคาที่มันสูงเกินไป
ครับ
บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเนี่ยก็พยายามที่จะเอาตัวสินค้ารถไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยเองอ่ะก็เป็นประเทศที่กำลังสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดมันก็เลยเป็นที่มาของหลายๆที
่ค่ะก็กลับมาต่ออีกนิดนึงนะคะก็คือโครงการแผ่นชาร์จไร้สายเนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศของรัฐบาลอังกฤษที่เขาตั้งเป้าว่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้อยู่ที่ศูนย์เนี่ยภายในปี2550เพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้วก็สร้างระบบขนส่งที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยทางสภาเมืองนอตติงแฮมนะคะก็เขาก็ระบุว่าทันทีที่ติดตั้งแผงชาร์จไร้สายเนี่ยสำเร็จเนี่ยเขาจะเปิดให้ผู้คนเนี่ยมาเช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟรีเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้นะคะ แล้วก็นอกเหนือจากโครงการแผ่นชาร์จไร้สายแล้วเนี่ยทางสภาเมืองนอตติงแฮมเนี่ยยังได้เริ่มโครงการที่เปิดให้คนเนี่ยได้มาลองขับแท็กซี่ไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลก่อนจะตัดสินใจซื้อจริงเพื่อหวังดึงดูดให้คนเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเฉพาะคนขับแท็กซี่ซึ่งต้องขับรถทั้งวันเนาะมันก็เลยอาจจะถ้าเกิดยังใช้รถพลังงานน้ำมันอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้น้ำมันในการเผาผลาญเยอะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีนโยบายอุดหนุนการซื้อรถไฟฟ้าอีกด้วยค่ะก็อย่างที่ บอกไปว่าเป็นนโยบายที่กระตุ้นให้ผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
ครับดีจังนะฮะอ่ะมากระต่อไปที่ญี่ปุ่นเจ้าแห่งเทคโนโลยีแต่อันนี้เป็นเรื่องของ culture บ้างนะฮะเคยไปไหนมาไหนคนเดียวไหม
เคย
น้องแตมน้องเอิร์ธ
เคยค่ะแต่ไม่บ่อย
โอ้โหก็ดูหนังเคยไหม
ดูหนังเคย
กินข้าว
เคยกินข้าวเคยค่ะ
อืมทีนี้ปุ๊บอย่างเราอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าจะพาไปที่ญี่ปุ่นที่หลายๆคนรู้จักจากซีรีส์ญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นมันจะมีสังคมแบบรวมกลุ่ม
ค่ะ
ใช่ไหมในมหาลัยในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนต่างๆในภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันก็จะเป็นของกลุ่มเพื่อนของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อมานานแล้วว่าเป็นสังคมรวมกลุ่
ม
คือจะไม่ได้ไปไหนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปุ๊บการไปคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมากมันมีคำศัพท์คำหนึ่งของญี่ปุ่นคำว่าเบนโจเมชิแปลว่าเขาไม่ได้แปลว่าเขาหมายถึงคนที่ต้องเอาข้าวเนี่ยแอบไปกินในห้องน้ำกินคนเดียวเนื่องจากว่าเขาคิดว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะทัศนคติที่ว่าการทานข้าวคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมของการรวมกลุ่
ม
เพราะฉะนั้นใครที่จะทานคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องน่าอายแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีเทรนด์การทำกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดแปลกไปปกติแหละแต่ว่าเป็นสิ่งใหม่ของญี่ปุ่นก็คือเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะสร้างเทรนด์โอฮิโตริซึมะหรือว่าการใช้ชีวิตคนเดียวให้มันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นการไปกินปิ้งย่างคนเดียวไปกินชาบูคนเดียวฉลองความสุขคนเดียวหลังจากทำงานอย่างเหน็ดเหนื่
อ
ยก็กลับบ้านดื่มเครื่องดื่มกินข้าวนั่งดูโทรทัศน์แล้วก็หลับอยู่คนเดียวยังมีความสุขเขาบอกว่าบทความนี้เป็นบทความของBBC ชื่อว่า The Rise of Japan Super Solo Culture มันแปลว่าการ enjoy ด้วยการใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคนญี่ปุ่นก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสังคมรวมกลุ่มเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแปลกมากแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันนิยมมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเองหรือว่าอะไรเองก็ตามในบทความนี้เขาก็ยังแยกย่อยไปอีกนะเป็นเรื่องของการไปกินปิ้งย่างคนเดียว ความรู้สึกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่านอกจากเขาจะเขียนถึงชีวิตประจำวันของคนที่ทำอะไรคนเดียวแล้วเนี่ยเขายังมีการไปสำรวจกับร้านธุรกิจต่าง
ๆ
ซึ่งตอนนี้มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าหลังจากที่มันเกิดคำนี้เทรนด์นี้ฮิตขึ้นมาเนี่ยธุรกิจต่างๆเริ่มทำเป็นที่เดียวทานข้าวอะไรนะราเมงข้อศอกเป็นบล็อกโต๊ะเดียวจะเคาะกระจกฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นที่เดียวสุกี้ยากิที่เดียวและรวมถึงธุรกิจคาราโอเกะที่เดียว
ก็คือห้องเดียวเลย
ห้องเดียวร้องคนเดียวซึ่งของไทยอ่ะอย่างน้อยก็ต้องเข้าได้3คนนะ
ใช่
ไหมการจะไปร้องคาราโอเกะเขาบอกว่าประเด็นเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องใหม่นะของคนไทยแต่ว่าในญี่ปุ่น
อ
่ะมันใหม่มากแล้วก็เขากำลังพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
ครับ
มันก็คือพฤติกรรมที่แบบว่าถูกหล่อหลอมกันมาตั้งแต่ก่อนหน้าจะต้องอยู่เป็นกลุ่มตอนนี้ก็แยกเดี่ยว
เอาละครับหมดเวลาของช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงที่2มาพบกันผมเอาเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนจากรายงานของ Oxfam เมื่อปีที่ผ่านมาฝากกันครับ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ Thai PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจาก Thai PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for allวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Thai PBS Digital Radio
ฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะครับช่วงนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนที่มันขยายตัวกว้างมากขึ้นจริงๆถ้าพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังเหมือนกันนะครับคือเราตั้งแต่เกิดเนี่ยพอจำความได้เข้าเรียนก็มักจะได้ยินเรื่องของความเหลื่อมล้ำมาโดยตลอดนะคือมันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าอีกหลายประเทศทั่วโลกก็กำลังเผชิญกับปัญหานี้นะครับทีนี้ Oxfam ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่เขาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเขาก็ออกรายงานฉบับหนึ่งชื่อว่า Time to Care ขึ้นมาคือเป็นรายงานสรุปผลของปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความยากจนทั่วโลกรายงานฉบับนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าโลกกำลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ำเพราะว่าคนที่รวยที่สุดในโลกกว่า 2,000 คนเนี่ยนะครับมีเงินมากกว่าคนจน 4,600 ล้านคนรวมกันคือตัวเลขคนรวยที่สุดในโลกที่รายงานระบุก็คือ 2,153 คนแล้วคิดดูสิ 2,000 กว่าคนเนี้ยมีเงินอยู่ในมือมากกว่าคนจนเท่าไหร่นะ 4,600 ล้านคนใช่ไหมแล้ว 4,600 ล้านคนรวมกันเนี่ยยังมีเงินไม่เท่ากลุ่มคน 2,000 คนนี้เลยนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางรายได้มันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วรายงานก็เรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยบังคับใช้นโยบายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านความยากจนความร่ำรวยด้วยนะฮะซึ่งรายงานฉบับนี้ยังไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำเท่านั้นนะครับแต่ว่าประเมินด้วยว่างานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างโดยผู้หญิงอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเงินในเศรษฐกิจโลกอย่างต่ำประมาณปีละ324ล้านล้านบาทเลยนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่มากกว่าธุรกิจเทคโนโลยีถึง3เท่าด้วยกันซึ่งผู้บริหาร Oxfam ประจำประเทศอินเดียเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเราในการเน้นย้ำว่าเครื่องยนต์ที่ซ่อนเร้นของเศรษฐกิจที่ประชาชนอย่างเราๆเห็นจริงๆเนี่ยก็คืองานดูแลที่ได้รับค่าจ้างน้อยเกินไปของผู้หญิงและสิ่งนี้หรอครับที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วรายงานก็ยังชี้ด้วยว่าคนที่เก็บเงินวันละประมาณ 300,000 บาทตั้งแต่ช่วงก่อสร้างพีระมิดในอียิปต์จนถึงปัจจุบันเนี่ยยังมีความร่ำรวยน้อยกว่า 80% ของเศรษฐีพันล้านที่รวยที่สุดในโลกด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะ
ครับผม
ถ้าอ้างอิงจาก Forbes นะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ก่อตั้ง Amazon Jeff Bezos เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเขาบอกว่ามีมูลค่าทรัพย์สินรวมๆกันประมาณ 3,400 ล้านล้านบาท
ค่ะ
เยอะมากนะครับส่วนคนที่รวยเป็นอันดับรองลงมาก็คือแบร์นาร์ดอาโนครับเป็นเศรษฐีชาวฝรั่งเศสเจ้าของธุรกิจแบรนด์ชั้นนำแบรนด์หนึ่งนะครับมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 3,480 ล้านล้านบาทเหมือนกันคือตัวเลขมันห่างกันเป็นหลักสิบแค่นั้นเองนะ
ค่ะ
ทีนี้ Oxfam เขาก็เลยเรียกร้องให้ ผู้ที่เป็นคนกำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยเพิ่มภาษีกับคนที่รวยที่สุดในโลก 0.5% ตลอดช่วง10ปีต่อจากนี
้
ครับผม
นะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือการลดความเหลื่อมล้ำด้านความรวยจะทำให้มีเงินทุนมากพอในการสร้างอาชีพเนี่ย117ล้านอาชีพในภาคส่วนต่างๆเช่นการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็คำแนะนำอื่นๆในการลดความเหลื่อมล้ำก็คือการลงทุนในระบบการดูแลระดับชาติคัดค้านการเหยียดเพศด้วย
ค
ือปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเหยียดเพศแม้ว่าเราจะเห็นการรณรงค์ในหลายประเทศแต่ว่าหลายที่ก็ยังเกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตามแล้วก็เสนอกฎหมายที่ปกป้องสิทธิของนักดูแลยุติความรวยเขาเรียกว่ารวยแบบสุดขีด
ค
่
ะ
แต่ก็เป็นเพียงการเสน
อ
ให้ทำนะครับเพราะว่าการลงมือปฏิบัติจริงๆมันต้องอาศัยหลายภาคส่วนหลายปัจจัยรวมๆกันด้วยว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าหันกลับมามองในประเทศไทยก็เผชิญกับความเหลื่อมล้ำเหมือนกันอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นนะครับถ้าอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือว่าสสช.เมื่อวันที่2มีนาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาระบุว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำในไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคโดยค่าความไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลงจาก 0.514 เมื่อปี2549มาอยู่ที่ 0.453 เมื่อปี2560ก็ยังถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกัน
ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ก็ยังแก้ไม่ตก
ตอนที่คุณก้าวกำลังพูดถึงว่ามีใครบ้างมีใครบ้างรุนว่ามีชื่อตัวเองเนี่ยไม่มี
จริงๆเมื่อวานถ้าดูข่าวเนี่ยมันก็ขออภัยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูข่าวมันก็จะมีภาพของผู้บริหารผู้ก่อตั้ง Facebook เหมือนกันครับจริงๆมีเศรษฐีติดอันดับโลกที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีหลายๆคนเลยในกลุ่ม 2,000 กว่าคนที่ Oxfam ระบุเอาไว
้
เพราะส่วนมาก 2,000 กว่าคนเนี่ยผมว่าเกิน 50% แหละก็เป็นเซเลบริตี้
ใช่
ก็เป็นคนที่ออกหน้าจอสื่อสังคมบ่อย
ๆ
ที่คนเห็นกันเยอะๆนั่นเอง
ก็เป็นรายงานที่ช่วยชี้ให้เห็นภาพรวมนะครับแต่ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศก็มีหน้าที่ในการนำไปปรับแก้แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันลดความเหลื่อมล้ำให้มากที่สุดเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่ายิ่งเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากเท่าไหร่เศรษฐกิจมีความก้าวหน้ามากเท่าไหร่ความเหลื่อมล้ำบางทีมันก็เพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น
รวยกระจุกจนกระจายใช่ไหม
ใช่
อย่างที่บอกกันนะว่าอย่างที่บอกว่าการเทคโนโลยีมันสูงขึ้น
ครับ
อย่าลืมว่าทุกอย่างมันใช้เงินหมดแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่มีการศึกษาคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได
้
ยังไงก็แล้วแต่ก็คือคิดแค่ว่าให้ผ่านไปหนึ่งวัน
อ
ะให้ได้ก่อนใช่ไห
มคือจริงๆมันไม่เชิงแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะเรื่องของสังคมเรื่องของโอกาสจริงๆมันเกี่ยวโยง
กันเกี่ยวโยงกันหมด
แต่ว่าดิฉันสนใจข้อเสนอของOxfamมาข้อนึงที่เขาบอกว่าให้เก็บภาษีของผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ย 0.5% ใช่ไหมคะแล้วอย่างที่คุณก้าวพูดมาว่ารายได้ของแต่ละคนเนี่ยมหาศาลมากซึ่ง 0.5% ของเขาเนี่ยอาจจะสามารถเอามาจัดสรรใช้ประโยชน์ให้แก่คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยได้มหาศาลเลย
ได้เยอะมากนะครับคือถ้าสมมติทำได้จริง
ๆแต่ก็น้อยคนแหละอย่างน้อยคนแหละที่จะยอมไม่เพิ่มถูกไหม
ค่ะ
มันไม่ได้แบบมีจิตการกุศลจิตกุศลทุกคน
ก็บางคนก็จะมีข้อจำกัดของตัวเองคือเขาก็อาจจะอ้างได้ว่านี่ไงบางนโยบายบางอย่างของบางบริษัทเนี่ยนะครับก็อ้างได้ว่าเป็นการทำเพื่อสังคมละเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีเนี่ยถึงแม้ว่าจะ 0.5% อาจจะดูยังไงล่ะไม่มากแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายนี้สักเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับคือปัญหาความเหลื่อมล้ำคิดว่าเป็นปัญหาที่น่าจะต้องพูดกันยาวๆในอนาคตด้วย
ในอนาคตเชื่อว่ายังไงก็ยังมีปัญหานี้อยู่แหละ
ใช่ครับเอาละครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจรอบโลกที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับ คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะย้อนกลับไปฟังเรื่องราวที่ทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยสามารถเข้าไปในพอดแคสต์แล้วก็เซิร์ชชื่อรายการหน้าต่างโลกนะครับก็จะได้ฟังเรื่องราวที่ทีมข่าวนำมาเล่าในย้อนหลังนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม